Pirmo reizi pērtiķu bakas cilvēkiem tika identificētas 1970. Gadā Kongo Demokrātiskajā Republikā, un kopš tā laika tās ir izplatījušās un kļuvušas endēmiskas vairākās Āfrikas valstīs, tostarp Centrālā Āfrikas Republikā, Beninā un Nigērijā. Kopš gada sākuma lielākā daļa no 10,000 pērtiķu baku gadījumi ir reģistrēti ārpus Āfrikas. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, uz liesmojuma smagumu uzņemas Eiropa ar vairāk nekā 18,000 gadījumu, tikmēr apstiprināto gadījumu skaits Āfrikā ir nedaudz mazāks par 400, lai gan Āfrikas Savienības izveidotās veselības institūcijas dati par iespējamajiem gadījumiem liecina, ka šis skaits visticamāk ir tuvāk 3000. Bet lielākā daļa nāves gadījumu konstatēti tieši šajā kontinentā. Saskaņā ar Āfrikas Savienības izveidotās veselības institūcijas datiem, šogad Āfrikas valstīs no pērtiķu bakām miruši 104 cilvēki. Tikmēr ārpus Āfrikas konstatēts vien neliels skaits nāves gadījumu. Pasaules veselības organizācija norāda, ka pasaulē ir pieejamas aptuveni 16 miljoni pērtiķu baku vakcīnu devu, tomēr neviena netiek izplatīta Āfrikā, kur pērtiķu bakas vairākās valstīs gadu desmitiem bijušas endēmiskas. Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanom Ghebreyesus atzinis, ka problēma pastāv.
There are also challenges with the availability.
Problēmas saistībā ar vakcīnu pieejamību pastāv. Pasaulē ir aptuveni 16 miljoni devu. Lielākā daļa no tām ir lielapjoma veidā, kas nozīmē, ka paies vairāki mēneši, lai to iepildītu flakonos, kas ir gatavi lietošanai. Vairākas valstis ar pērtiķu baku gadījumiem ir nodrošinājušas vakcīnu piegādes, un Pasaules veselības organizācijas sazinās ar citām valstīm, lai izprastu to piegādes vajadzības. Pasaules veselības organizācija arī mudina valstis, kurās ir baku vakcīnas, dalīties ar tām valstīm, kurām to nav. Mums ir jānodrošina vienlīdzīga piekļuve vakcīnām visiem indivīdiem un kopienām, kuras skārušas pērtiķu bakas visās valstīs visos reģionos.
Paralēles starp COVID-19 pandēmiju un pērtiķu baku uzliesmojumu ir grūti nesaskatīt. Visā pasaulē ir pieejamas miljoniem vakcīnu devu, bet lauvas tiesu atkal ir ieguvušas bagātās valstis. Piemēram, Lielbritānija nodrošinājusi 130,000 vakcīnu devu. Savukārt Eiropas Savienība jūnijā no Dānijas farmācijas uzņēmuma Bavarian Nordic nopirka 110,000 devu, bet kopumā nodrošinājusies ar vairāk nekā 160,000 devām, kas jau tiek izplatītas Eiropas Savienības valstīs. Šīs kompānijas vakcīna apstiprināta arī ASV un Kanādā. Turpina Eiropas komisijas pārstāvis Stefans Kersmakers.
Esam noslēguši vienošanos ar kompāniju par 160,000 devu iegādi, lai palīdzētu dalībvalstīm tik galā ar nekavējošām vajadzībām, kas tām ir saistībā ar pērtiķu bakām. Šīs vakcīnas tiek piegādātas dalībvalstīm. Eiropas zāļu aģentūra ir devusi zaļo gaismu vakcīnai. Eiropas komisija vakcīnu ir apstiprinājusi. Piegādes turpinās, mēs sekojam situācijai dažādos formātos. Tiesa, ka mūsu atbildē globālā komponente vienmēr ir ļoti svarīga. Tā tas bija arī Covid vakcīnu gadījumā un ir arī šajā. Un šajā līgumā ar kompāniju ir arī paredzēta iespējamība, ka vakcīnas tiek piegādātas citām pasaules daļām.
Eiropas komisija arī strādājot pie vidustermiņa plāna vakcīnu nodrošināšanai. Tomēr arī Āfrikas Savienības izveidotās veselības institūcijas ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Ahmeds Ogvels Ouma apstiprinājis, ka Āfrika joprojām nav ieguvusi nevienu vakcīnu un aizvien turpinās sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm un partneriem visā pasaulē, lai vakcīnu iegūtu. Diskusijas par vakcīnu devu nodrošināšanu notiekot ar vismaz diviem partneriem, tomēr detaļas atklātas vēl netiek. Šāds vakcīnu pieejamības trūkums Āfrikā ir radījis jaunu augstni diskusijām par to, ka globālā veselības arhitektūra, kurai krīzes laikā būtu jāstrādā raiti, nedarbojas. Lielbritānijas labdarības organizācijas pārstāve Sūzana Kola izdevumam Politico skaidro, ka šīs nevienlīdzības veselības jomā nav nekas jauns un tās novērotas paaudžu paaudzēs, jo īpaši saistībā ar piekļuvi HIV ārstēšanai un arī saistībā ar Covid. Tomēr arī pašā Eiropā vakcīnu ir šķietami par maz. Dānijas uzņēmums, kas vakcīnas ražo, Bavarian Nordic, gan noraida runas par ierobežotām piegādēm Eiropā un valstis, kas davas lūdz, tās esot saņēmušas. Lai gan uzņēmuma ražotnē bija jāaptur darbību, kamēr tiek paplašinātas jaudas, tajā ir vairāki miljoni lielapjoma vakcīnas devu. Tomēr investoru attiecību vadītājs Rolfs Sass Sērensens izdevumam Politico sacījis, ka lielākā daļa šī krājuma pieder ASV. Kad ASV tos lūgs, tie tiks iepildīti flakonos un piegādāti, viņš sacīja, taču tos nevar pārdot citiem klientiem. Visi vakcinēties gribētāji vakcīnas neseņem un eiropieši ceļo aiz savas valsts valsts robežā meklējot iespējas vakcinēties, jo vakcīnu dažādu iemeslu dēļ nevar saņemt pašmājās. Dažādās valstīs, piemēram Francijā, Nīderlandē un Beļģijā, atšķiras kritēriji, kuri cilvēki vakcīnu var saņemt. Piemēram, Lilla, Francijas ziemeļos, kas atrodas netālu no Beļģijas robežas, cilvēkiem no tuvējām valstīm tagad ir kļuvusi par vietu, kur vakcinēties, pateicoties vēlmei dot vakcīnu arī ārvalstu viesiem. Tas notiek neskatoties uz to, ka valdība oficiāli rezervējusi vakcīnas Francijas iedzīvotājiem. Arī otru pusi okeānam cilvēki vakcīnas meklē aiz robežām, un daudzi amerikāņi dodas vakcinēties uz Kanādu. Rihards Plūme, Latvijas radio.